Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
З нами у студії Олег Котенко, керівник волонтерської групи зі звільнення полонених «Патріот». Вітаю вас. А ми будемо говорити поки що без якихось суттєвих подробиць, окрім, мабуть, тих справ і тих процесів, які відбуваються на нашій, на підконтрольній Україні території. Ми знаємо, що в список тих людей, яких вимагають бойовики, будуть потрапляти, очевидно, будуть потрапляти, певності в цьому остаточно немає, але люди, яких відпускають під особисті зобов'язання або домашній арешт, різні такі міри запобіжного заходу. І ймовірно, що цей обмін відбудеться, можливо, до кінця цього тижня. Навіть в російських медіа називають таку дату 29 грудня. Варто зазначити, що от завтра, до речі, річниця попереднього великого обміну, який став для обмінів от в такому форматі «Україна-бойовики» з великою кількістю людей, яких відпускають останнім. Це 27 грудня 2017 року. Є можливість поновити цей процес наразі і повернути з полону дуже багатьох людей, які там знаходяться не один рік, зокрема, вже майже навіть 5 років. Та, от військові, зокрема, які в полоні якраз в січні чи в лютому буде 5 років. Відколи там...
У кожного по-разному.
Да, там Богдан Пантюшенко, да. Пантюшенко здається, да, 5 років. Да. Власне, я хотіла у вас для початку запитати, як часто таке раніше бувало, що тих, кого віддаємо ми, відпускають тут в такий дивний спосіб?
Ну, в принципі, коли ми говоримо юридичне очищення, ми повинні розуміти, що чоловік, вийдя, скажімо так, із тюрми, да, либо із СІЗО, к нему не буде, ну, ніяких претензій зі сторони, в принципі, правоохоронних органів України. Вот. Зачастую единственным гарантом это выступает, если президент подписывает помилование. Но помилование подписывается только в том случае, когда человек уже признан виновным, получил срок, и тогда можно сделать помилование. Все остальные случаи, вот, начиная даже ну, с 14-го дня, 15 даже не беру внимания, потому что это немножко другое. Другие обмены были, другие схемы обменов. Вот, когда вопрос говорил о юридическом очищении, то, естественно, людей могли просто выпустить под подписку, то есть до следующего, скажем, приглашения к следователю, и тогда этого человека могли просто посадить в автобус и отвезти на линию разграничения и передать на ту сторону. Конечно, против такого выступают неподконтрольные республики, так называемые. Вот, они хотят, чтобы люди, которых им передают, чтобы они могли легко переезжать на территорию Украины. Ну, и, наверное,
для чего это им?
Ну, я думаю, ну, если там, скажем так, связано со спецслужбами, то, по всей вероятности, они захотят, чтобы спецслужбы получили какую-то информацию о тех людей, ну, которых они считают своими. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, в принципе, они показывают, что они борются за каждого человека, за права человека, ну, как они называют непосредственные непонятные омбудсмены непонятных республик. Они борются за права человека, чтобы человеку больше эти, ну, как бы не предъявляли больше обвинения. Вот, это проходит зачастую уже с 16-го года начиная. Действительно такое есть, и я думаю, что, ну, просто другого варианта на данный период времени очень быстро все сделать, ну, его просто нет.
Мені здається, що тут справа в тому, що раніше для обміну не запрошували людей, яких ми тут в Україні судимо за якимись дуже резонансними справами, як от, наприклад, розстріли на Інститутській.
Нет, начиная уже с 15-го года, они всегда, Москва требовала, чтобы мы передали непосредственно неподконтрольным, на неподконтрольной территории, и Беркут в том числе. Единственное, что при предыдущей власти, это было такое своеобразное табу, что люди, которые обвиняются в убийстве наших людей на нашей же территории, вот, их однозначно выдавать никто не будет, они получат срока и будут отсиживать, ну, до, скажем так, до звонка, да, то есть весь срок. Вот, ну, я так понимаю, что есть какие-то определенные договоренности, думаю, и они были проговорены и в Париже уже в этом году, вот, и здесь немножко правила меняются, и поэтому сейчас все заговорили о том, что их могут легко передать. Я просто занимаюсь этим вопросом достаточно давно, и я знаю, что какие запросы были у той стороны. И Кирсанова, который был координатором огня, когда с Радов бомбили Мариуполь, его тоже часто вспоминали, даже предлагали разнообразные там варианты, там передать нам 5 человек за него одного. Но так как этим вопросом занималась Служба безопасности Украины, ну никогда такого разрешения, ну просто не давали.
Ну от я хочу згадати, що під час обміну, який відбувся 7 вересня, Україна передала Долженкова і Міфьодова, фігурантів справи 2 травня в Одесі, підпалу, так? І, в принципі, це теж тоді викликало певний резонанс, але, можливо, не такий великий, як зараз.
Ну, я вам скажу так, по 2 мая уже в обмене участвовали, ну, наверное, ну, не меньше, наверное, 10, а то и 20 человек. То есть они попадали в обмен, и их запрашивала та сторона, ну, та сторона, я называю, так называемые ДНР и ЛНР. Mm-hmm. Вот они запрашивали, действительно, такие обмены происходили, и это было и в 2014 году, и в 2015 году. Просто этих считали более серьезными такими людьми, но их, скажем, и удерживали. Но Россия настояла, и нам все-таки пришлось это сделать.
Зараз з нами на телефонному зв'язку наша кореспондентка Анна Мура. Вона сьогодні провела цілий день в апеляційному суді, де вирішувалася історія з тим, чи будуть сьогодні розглядати апеляцію на запобіжний захід 3 колишнім беркутівцям з Чорної роти, так званої, яких підозрюють, обвинувачують вже навіть у розстрілах на Інститутській 20 лютого 2014 року. Анна зараз з нами на телефонному зв'язку. Анно, я попрошу тебе розповісти, як, власне, станом на вечір справи і чи є зараз певність, коли відбудеться розгляд цієї скарги на запобіжний захід?
Та, на щастя, апеляційний суд вже опублікував прес-реліз, в якому вона зазначила, що завтра о 12-й годині в 27-му кабінеті, тобто залі, буде розгляд цієї апеляції. Офіційно ми вже знаємо час і місце, тому що сьогодні, цілий день, апеляційний суд не міг прокоментувати ні, чи буде сьогодні розгляд, чи буде він завтра, чи надійшла до них скарга. Ми отримали підтвердження від Святошинського райсуду про те, що така апеляція буде передаватись до апеляційного суду ще в перші дня, але до 5-ї вечора, перебуваючи в апеляційному суді, спілкуючись з прес-службами, спілкуючись з, власне, людьми, які там працюють, ніхто не міг дати конкретної відповіді на те, чи буде розгляд, але тепер ми знаємо, що так, завтра о 12-й годині.
Сьогоднішня передісторія з тим, от хто, зрештою, є у нас якесь розуміння, хто подав скаргу на цей запобіжний захід, тому що адвокати, до яких сьогодні дозвонювались у цій справі, ну, тобто адвокати обвинувачених, стверджують, що вони цього не робили.
Так, власне, з джерел суду у нас є інформація про те, що скарги були підписані самими обвинувачуваними. Я нагадаю, що 3 з них зараз перебувають у СІЗО, 2 під домашнім арештом. Чиї підписи я сказати не можу, але ще підписували їх не адвокати, а самі обвинувачувані. Хто завтра буде захищати цих обвинувачуваних, ми не знаємо, чи це будуть ті самі адвокати 3, які вели це слідство, хто з них і як. Це поки що невідомо, дізнаємося уже завтра.
Дуже дякую, Анна Мора, наша кореспондентка. Сьогодні була в апеляційному суді, завтра буде там теж. Будемо стежити за тим, що буде відбуватись. Хоча, якщо йдеться про політичну волю, то очевидно, що тут рішення суду якимсь чином буде їй підкорятися, чи як тут правильно сказати?
Ну, у мене ні тіні сумнення, що все-таки їх відпустять. Тому що, наверное, все-таки президенту Зеленскому такое условие было поставлено. И сейчас все говорят, либо ты решаешь вопросы в своей стране, либо нам с тобой просто не о чем будет разговаривать. Но я думаю, Москва в таком тоне разговаривает, и поэтому сейчас нужно показать, что действительно президент Зеленский в этой стране может решать какие-то вопросы.
Я от хочу зацитувати у цій розмові пост колишнього в'язня, так званої ДНР Володимира Фомічова. Він згадує про те, що завтра от 2 річниця їхнього звільнення, 27 грудня. І далі дам цитату того, що він говорить про цей весь медійний ажіотаж довкола нинішнього обміну. Зараз я знайду саме те, що хотіла процитувати. От я знайшла цей момент. Сепаратисты и русские понимают, что мы слабая страна, что у нас травмированное общество, этим можно нас шантажировать. Благодаря этому можно показать Западу нашу недоговороспособность. Человеческая судьба и жизнь не значат ничего, а для нас значат многое. От це фрагмент з цього посту мовою оригіналу, тобто йдеться про те, що українську сторону справді можна шантажувати резонансними справами?
Ну, вряд ли мы говорим о шантаже, наверное, все-таки о каких-то договоренностях идет речь. Но здесь в чем прав Фомичев, в том, что Украина борется за каждого своего человека, потому что для них, для Украины это имеет ценность. А для действительно России, ну, я много говорил об этом и говорю еще раз, то есть как бы для них вообще без разницы, что это за люди, за что они сидят. Они хотят для себя получить какие-то политические дивиденды, и они будут на это идти. Может быть, политические, может быть, экономические какие-то. И они будут нас действительно шантажировать вот этими вопросами. Либо мы вам их отдадим, либо мы вам просто не отдадим. Вот. Но я думаю, больше давят они на то, что договоренность была, и вы должны выполнять свою часть договоренностей. Хорошая ли это тенденция или нет? Ну, я всегда говорил, что когда мы ведем переговоры от лица, неважно, кто это, президенты там, или там громадская организация группа «Патриоты», мы ведем переговоры от имени своей страны, мы должны понимать последствия того, как мы ведем эти переговоры. Чтобы не получилось так, что в процессе переговоров мы перешли какую-то определенную линию, и после которой не будет возврата. В данном случае договоренность уже была, и за беркутовцев в том числе, и поэтому ну, вся сущность, скажем, украинских патриотов, она настроена на то, что этих людей нельзя отдавать. Вот. Но договоренность есть договоренность, и я думаю, что Украина ее выполнит.
Давайте послухаємо ще слова ще одного нашого кореспондента Юрія Ларіна. Він сьогодні працював у Харкові, там вирішували питання одразу і вироку, і міри запобіжного заходу для трьох обвинувачених у справі про теракт в Харкові в 2015 році. У теракті тоді четверо загиблих було, троє обвинувачених вже на лаві підсудних, і у вироку прокурор попросив про довічне ув'язнення, а потім після цього сказав, що обвинувачених треба відпустити, оскільки обмін. Давайте послухаємо.
Прокурор попросив для кожного з трьох обвинувачених міру покарання у виді позбавлення волі довічно із конфіскацією майна. Однак одразу після цього він зауважив, що в рамках нормандської зустрічі були досягнуті домовленості міжнародні. Україна взяла на себе зобов'язання провести обмін всіх на всіх. За словами прокурора Володимира Лимаря, Росія категорично і наполегливо, це я майже цитую його виступ, включила до цього списку трьох підозрюваних у харківському. Це Володимира Дбурнікова, це Віктора Тетюцького і Сергія Башликова. Відтак він попросив присутніх у залі, а також всіх потерпілих, поставитися до цього його клопотання про зміну міри запобіжного заходу із розумінням. Він попросив змінити тримання під вартою на особисте зобов'язання до того моменту.
Юрію, я вас урву на секундочку. Тобто поясніть, чи правильно я зрозуміла? Він спочатку попросив про обвинувальний вирок, правильно?
Вірно.
Потім про зміну міри запобіжного заходу.
Так, після того, як вирок оголошується, судом є 30 діб для його оскарження. І він, по суті, не вступає в законну силу до того, як не буде оскаржений, або пройде 30 діб, або як його не оскаржують в апеляційному суді. І на цей час, як правило, у засуджених є міра запобіжного заходу. Це або тримання під вартою, або там особисте зобов'язання, або взагалі нічого. І от він, попросивши їх призначити підозрюваним довічне позбавлення волі, одночасно просив до вступлення приговору вироку в законну силу змінити їм запобіжний захід із тримання під вартою на особисте зобов'язання, тобто пустити їх в СІЗО для проведення обміну.
Це були слова нашого кореспондента Юрія Ларіна. Вже трохи пізніше, після цього телефонного включення, ми довідались, що і вирок, і міру запобіжного заходу суддя оголосить своє рішення в суботу, 28 грудня. І це ще раз нас, мабуть, наводить на думку, що обмін таки відбудеться 29 або 30 або 31 грудня. Ніхто не знає, але пообіцяли, що до кінця цього року.
Ну, что можно сказать? Это одна из схем, по которой можно выпустить человека, скажем так, со следственного изолятора, вот, и передать его там в определенные службы для проведения обмена. А что будет потом? Ну, мы понимаем, что в любом случае уже этот человек сюда не вернется, потому что это то на что настаивала ДНР, ЛНР, чтобы было полное очищение юридическое. Но это невозможно сделать за 3-4 дня, ну, исходя из опыта работы по этому вопросу, я знаю, на это уходит месяца, полтора-два месяца, это минимум, потому что судей нет, следователь заболел. И...
А чи це означає, от, з попереднього досвіду, у попередніх справах, люди, які виходили, по ним справа закривалася, чи як?
Якщо по помилуванню, люди, які знаходились там, вони зараз легко можуть переїхати на територію України, і що, собственно говоря, відбувається, і к ним претензій нет. По тим, по которым не закривались дела, то однозначно їх можуть опять-таки арестувати і опять-таки...
Тобто когось вже просто зі зміненою мірою запобіжного заходу випускали раніше? Така процедура існує, да?
Так, звісно. Да?
Да, я просто до чого веду, що ну, справи насправді дуже резонансні. І тут є загиблі, і це реальні судові процеси, які йшли роками.
Ну, я ж вам говорю, що я так розумію, що зараз знаходять всі юридичні пути, по яким тільки можна людину привести на лінію розграничення і передати непосередньо той стороні. Вот. І от как раз таки этих путей да, достаточно много. Там и личное обязательство, и под подписку, и я не знаю, там еще там много-много других вариантов. Вот. И они просто ну, делают, украинская сторона делает то, о чем они договорились с Москвой.
От коли був цей момент, коли в Парижі зібралися лідери країн нормандського формату і заявили, що вони домовились про обмін всіх на всіх. А потім через декілька днів вже уточнили, що виявляється обмін всіх встановлених на всіх встановлених. І от, власне, всі встановлені – це ж ті, кого самі бойовики підтверджують, правильно?
Так. Да.
Бо не встановлені їх набагато більше, що буде з ними?
В три рази.
Що, ну, тобто встановлених 70 чимось людей, я правильно розумію?
Ну, 77 взагалі чоловік на називають, це, по-моєму, 24 Луганські, 53 на називають Донецьк. Вот. І ще ж саме страшне, що не всі розуміють, хто ті 53, хто ті 24. Тобто вже є якісь договоренності, по суті, але до того моменту, коли люди наші пленні не переступять границю під контролем України, ми не можемо знати, що це за люди. Списки могут поменяться в последний час, и я могу вам привести в каждом большом обмене, списки менялись буквально там за несколько часов до того момента, когда происходил обмен. Вот. Поэтому быть уверенными за каждого человека, ну, мы не можем, по крайней мере. Что же касаемо непосредственно цифры, которые подтверждены, я не понимаю, как они не могут подтвердить человека, который у них получил там 11 лет и находится в колонии, легко там разговаривает, скажем, со своими родными, вот, и все понимают, где он, есть приговоры на руках, и этих людей не подтверждают.
Почему?
Ну, вариантов много. Первое, ну, обычно они любят людей с проукраинской позиции, которые не ломаются. А те люди, которые остаются с проукраинской позиции, пройдя все пытки и все прочее, то есть как бы и не, их ставят в очередь самыми последними. Но самую главную роль в данном случае работают российские спецслужбы, то есть ФСБ. Они определяют, кого нам передать, кого нам не, ну, не передать. Я предполагаю, что с некоторыми, с которыми будут переданы нам, уже будет проведена определенная работа, вот, и их просто ставят в список, потому что была какая-то достигнута договоренность. Вы видите, да, ни Пантюшенко, ни Глондар, ни Коренков 5 лет не попадали в обмены, хотя их можно было еще забрать и в 2015 году. Но я не хочу об этом говорить, это другой момент. То есть у нашей группы была такая возможность, но нам перебил всем известный... первый человек, как он тебя называл, переговорщик Рубан, да, он тогда не забрал людей, я был очень расстроен этим вопросом, но дело не в этом. Дело все в том, что уже много-много раз включали на обмен, эти люди были проукраинско настроены. Вот. Я думаю, что их не удалось и сломать и до сих пор, но есть и другие люди, Деев, Иванчук, те, которые находятся в Луганске. Их опять-таки не подтверждают, хотя они ну, находятся там уже практически 4 года. То есть ну, вот такая ситуация. То есть они сами играют на этом всем. У Украины, с одной стороны, просто нет возможности забрать.
Инструмента
да,
немає.
Да, давление мы не можем. Кого отдали, ну спасибо и на том, получается так. Хотя, по сути дела, переговоры так не ведутся. Нужно находить какие-то рычаги давления на Москву в том числе, даже международные, для того, чтобы в списки попадали нужные люди. Я помню, такой был момент у нас. Если я не ошибаюсь, это был год, по-моему, 15-й, когда и ОБСЕ активно включилась, и Германия, тогда я помню, что велись переговоры, я разговаривал с послом Германии в Украине, и Соединенные Штаты Америки, когда передали список. И на этот список согласились, то есть их видели, что это за люди, что они находятся там. И тогда Путин признал это и заставил этих людей вернуть. Вот это были правильные на тот момент переговорные процессы. После этого это как-то сломалось, и больше я, ну, к этому не возвращались.
Ну, тобто, фактично, те, що відбувається в Мінську, ці списки, які там узгоджуються, їх вже не оголошують. Це правильна взагалі позиція з вашої точки зору?
Когда-то я считал эту позицию правильной. Возможно, для 2014, 2015, даже 2016 года это была правильная позиция. На данный период времени, когда нам говорят 77, они называют, кто это, что это за люди. Ну, вы понимаете, что еще раз говорю.
А мы говорим 200 с чем-то.
Да, а мы говорим 217. Ну, я не знаю, наша организация, наверное, неизвестна, то, что известно Службе безопасности Украины. Может быть, к нам не все обращаются вот люди. То есть, как бы, мы знаем больше 150 человек. Угу. Это четко подтвержденные люди, есть документы, что они задержаны, там, МГБ, там, ДНР или ЛНР, или уже получили срока, то есть у них есть обвинительные акты на руках. Вот, мы знаем, что такие люди есть. И вот много родителей мне звонят и говорят, ну а мои же вошли в списки. Я говорю, я не знаю. Так вот сейчас я считаю, что как раз-таки пришел тот момент, что он пускай они нам скажут, а кого они нам отдают. Ведь когда группа «Патриот» проводила определенные переговоры с боевиками, мы точно знали, кого нам вернут. И если вдруг этот список как-то менялся, то есть не попадали эти люди, я просто отменял эти обмены. Просто обменял, ну, много документальных фильмов снято. Один из них — история одного обмена, когда я заборолся за трех спецназовцев нашего из 3-го полка по полка в Луганске. И я 4 раза отменял обмен. То есть на 4-й раз получилось 3 раза, потому что они не привозили, ну, для нас нужных людей. Вот если такая принципиальная позиция будет у государства, но нужно четко знать фамилии, кто это, что это за люди. Было, что нам привозили и однофамильцев, и з психбольниці, і нам їх давали, віддавали.
Я от ще одне хочу сказати. У нас є ще окремий список, список зниклих безвісти. І це, я так розумію, ті, хто і з нашого боку ми їх не вважаємо полоненими, і більше того, з того боку їх не підтверджують як полонених. Хто ці люди, де вони? Ну, тобто, хто ці люди, ми знаємо історії, але ми не знаємо, де вони.
Ну, это другая совсем сложная история, потому что без вести пропавший, если он есть на видео о том, что он попал в плен и потом он где-то пропадает, это очень сложно для понимания. То есть, как бы, ну, вариант номер один, его могли так спрятать, что мы никто найти не можем. Это где может быть? Это может быть единственное место — Россия. Там действительно есть тюрьмы ФСБ, с которых никто никогда, люди просто не выходят. А вариант номер два, он хуже вариант, это когда этих людей уже нет в живых. И тогда мы будем просто искать уже тела этих людей. Вот. Как это искать и как делать и освобождать? Но списки их вставлять нужно всегда, для того, чтобы им напоминать, что мы знаем, что эти люди были живы, и вы нам, пожалуйста, их верните. Что делают, в свою очередь, боевики? Они тоже в список вставляют всех своих пропавших без вести, которых они знают или не знают. У них даже фамилии не совпадают, имена не совпадают, годы рождения не совпадают. Просто, ну, погиб-то и погиб. Даже не исключено, что боевики сами могли убить своего человека, а потом заявить, что он попал в плен и там кукрам, и давайте их там ищите. То есть вариантов таких много. Но когда обмен говорит всех известных на всех известных, нужно быть до конца честными. В честности, конечно, Москвы я сомневаюсь. Вот, поэтому, ну, мы будем иметь обмен, какой уже, какой он есть, а дальше уже будем смотреть, как дальше работать над этим вопросом.
Я от ще один момент уточню для себе. Я так розумію, що список зниклих безвісти – це поки що такий той список, який СБУ навіть не опрацьовує, тому що на ту територію, ну, от ми знаємо, у Червоного Хреста доступу нема. Якби був доступ у Червоного Хреста, щось би змінилось у списках?
Ну, абсолютно нет. Мы, наша организация сотрудничает и с ОБСЕ, и с Красным Крестом, и с ООН по этим вопросам. Они себя называют мониторинговой миссией.
Тобто вони не будуть ставити собі на меті шукати конкретних людей?
Нет. Ну, допустим, наша организация известна более 15, не более 15, давайте бы честно, 16 мест, где мы предполагаем, что люди, которые без сети пропали, они находятся там. Мы не говорим боевикам об этих местах, потому что, вероятнее всего, ну, были моменты, когда они их просто, ну, выкапывали и прятали в другом месте. Это, ну, для нас осложняли вопросы. В
14-м году...
Выкапывали,
тобто, тела?
Да. Да, тела, потому что иногда в боевых действиях они ж в могилу делают братскую, они туда ложат и наших, и своих. Вот, тогда они откапывают и как бы забирают своих, а с нашими, что там происходит, нам неизвестно, по крайней мере. Вот, поэтому мы ждем, когда мы освободим наши территории, мы зайдем, и мы тогда уже будем там экспертизой ДНК определять, пропавший это без вести или нет. Вот, у нас, мы плотно сотрудничаем с ЦИМИКами. Вот, это организация, которая возьмет на себя, дай бог, мы уже в скором времени освободим наши территории, она возьмет на себя эту ответственность, то есть по эксгумации делать. То есть группа «Патриот» не эксгумирует. Мы получаем определенную информацию из источников, которые находятся на неподконтрольной территории, вот, но перепроверить мы ее не можем, и люди тем более, они не могут взять лопату и копать могил.
Керівник волонтерської групи зі звільнення полонених «Патріот» Олег Котенко у нашій студії. Це ефір «Громадської хвилі». Ми говорили про все відоме нині станом на зараз про обмін, якого чекають до кінця року. Сьогодні по всій Україні в різних судах масово переглядали запобіжні заходи обвинуваченим у справах, пов'язаних з війною на Донбасі і не пов'язаним з війною на Донбасі теж. Слухайте, думайте.
«Громадська хвиля». Спільний проект Українського і Громадського радіо.